Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešraidē no Saeimas nams sēž zāles skan frakcija viedokļi, un Saeimas deputāti pastāstīs jums par šīs dienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem. Pirmajam vārds – Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust saskaņas centra frakcijas viedokli par situāciju Ukrainā, jo šis jautājums tika skatīts šīs dienas Saeimas sēdē. Mēs esam kategoriski pret jebkuru vardarbības pielietošanu Ukrainā no jebkuras puses. Mūsdienu Eiropā jebkādu problēmu risināšana ar spēku palīdzību vai kara darbību ir nepieņemama. Tāpat ir nepieņemama iejaukšanās suverēnas Ukrainas valsts iekšējās lietās no ikvienas puses. Mēs atbalstam Ukrainas teritoriālu vienotību. Mēs esam par visu vardarbības gadījumu Ukrainas teritorijā starptautisku izmeklēšanu. Mēs atbalstam demokrātisku un stabilu Ukrainu. Spēkiem, kuri pašlaik vada valstī, pēc iespējas ātrāk jāorganizē augstākas rādas un prezidenta vēlēšanas. Brīvas un demokratiskas vēlēšanas ir viens no Ukrainas stabilitātes priekšnoteikumiem un nepieciešams nosacījums jebkurai Eiropas valstī. Mēs atbalstam Ukrainas nacionālu un lingvistisko minoritāšu plašu tiesību ievērošanu de jure un de facto atbilstoši Eiropas padomes un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas standartiem. Mēs esam par tulitēju konstruktīvu dialogu starp Eiropas Savienību, Krieviju un Ukrainu, lai nekavējoties stabilizētu situāciju šajā valstī. Mēs esam par nepārtrauktu Eiropas, Latvijas un Krievijas dialogu visos līmeņos – politiskajā, ekonomiskajā, kultūras un arī pārtīvu līmenī. Konstruktīvas attiecības ar Krieviju ir viens no pamatprincipiem stabilitātei un attiecīgi uzplaukumam visā Eiropas kontinentā. Mēs kategoriski esam pret atsevišķu politiķu mēģinājumiem provocēt situāciju Latvijā, izmantojot retoriku, kas ir vērsta pret nacionālajām minoritātēm un pilsoniskajām brīvībām. Bažas rada arī mēģinājumi iejaukties plašsaziņas līdzekļu darbā un aicinājumi ierobežot vārda brīvību. Mēs aicinām Latvijas politiķus apvienot spēkus, lai saliedētu sabiedrību, pamatā liekot savstarpēju cieņu starp visam Latvijas iedzīvotāju grupām, neatkarīgi no dzimtas valodas vai etniskās piederības. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam. Nākamajam vārds – Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Kārlim Krēsliņam. Lūdzu.
Labdien, klausītāji! Šodien patiešām galvenā diskusijā tā bija par situāciju Ukrainā, un tā situācija tika vērtēta no dažādiem viedokļiem, un skaidrs, ka tas jautājums ir ļoti aktuāls Baltijai, un konkrēti arī Latvijai. Bet būsim realisti, pasaulē darbojas reāla politika, un ja Eiropas Savienībā notiek diskusijas, kā un nosodīt Krieviju vai varas, kas bija iepriekš no Koviča partijas un viņu pašu Eiropā, tad jāatceras arī tas, kad daudz kas no ekonomikas jautājumiem tiek risināti paralēli. Piemēram, mēs savā laikā diskutējām par vai labi tas, ka Franči noslēdz līgumu un būvē Krieviem helikopteru nesošo kuģi, tas notiek, tas turpinās. Tā ir tā reāla politika, un ka Krievijai ir ļoti lielas intereses Krimas pussalā, tas arī ir izteikts, tāpat arī Vācijai ir daudzas sadarbības tajā jomā. Bet šodien tikai izskatīti tie jautājumi no dažādām pusēm. Es uzsvērtu uz divām sarkanām līnijām. Tā pirmā sarkanā līnija bija, kad Ukrainā pret protestētajiem tika raidītas lodes un tika nogalināti cilvēki. Tā bija pirmā sarkanā līnija, kas tika pārkāpta, un tas nav tā ir diezgan dīvaini, kad valsts prezidents šī situācija negriežas pie starptautiskām organizācijām, lai notiktu izmeklēšana, bet vienkārši aizbēg no valsts. Un tad tā situācija kļuva nestandarta, kā Puķins saka, kad ir iespējas mainīt Ukrainas prezidentu trijos gadījumos, Ukrainas prezidenta ja ir nāve, pats atsacījies, vai impeachments viņam ir neusticībā ir organizēta, bet tur tās procedūras ir sarežģītās. Šī situācija nav paredzēta konstitūcijā, kad prezidents aizmūk no valstis, ar viņu nav sakaru. Bet Ukrainas parlaments iecēla pienākumu izpildītāju valsts prezidenta un arī valdību. Puķins savā uzstāšanās neatzīst, atzīst viņš tikai veco, un otrā versija viņam ir, ja tā ir revolūcija, tad viņš izteicās par to, ka Budapeštas vienošanās, kur bija noteikts, ka Ukraina atsakās no kodolieročiem un tad garantē Krievija, Amerikas Savienotās Valstis un Anglija par Ukrainas nedalamību. Šitās ir tādas pretrunas. Tad nākamā sarkanā līnija skaidrs, kad bija saistīts ar to, kad Krievija pagaiš piekdien 28. februārī pieņēma augšpalāta, parlamenta augšpalāta pieņēma lēmumu par iespēju ievest karaspēku. Un nu, tur Ukrainā tā situācija ir diezgan dīvaina, skaidrs, ka atkal ir vajadzīgi startautiski eksperti, jo tagad prasot Puķinam izvest karaspēku, nu, nosacīti izvest, dažos plašsaziņas līdzekļos ir, viņš nevar izvest, jo viņš nav atzinis, ka ir ievests karaspēks. Un pamatā tur tiek izmantot tas karaspēks, kas jau tur bija, bet nu, nevienam nebija atļauts bez Ukrainas valdībās atļaujas un prezidenta atļaujas pārvietoties tam karaspēkam. Tad Krimas pussalā parādās tādi apzīmējumi, ka neatpazītās vienības, kas visu laiku tur pārvietojas un kaut ko darā. Jāsaka, tā situācija bija ļoti saspringta un es kā rezerves vai atvaļināts karavīrs gribu teikt paldies karavīriem, jo politiķi bija salaiduši un iztaisījuši ļoti daudzas kļūdas, kad vienā pusē stāv karavīri un ir parlaments pieņems lēmumu, kad ievest karaspēku un otras pusēs Ukraina izsludināta mobilizācija, tad jebkurš neuzmanīgs solis varēja novest līdz nopietniem konfliktam un kur būtu cilvēku zaudējumi. Tās mācības ir, ka tādas lietas nav pieļaujamas skaidrs, kad un otrs punkts varētu teikt tā, ka arī starptautiskās organizācijas, ka ANO, NATO un Eiropas Savienībai jābūt ir precīzāk atstrādāt tas procedūras, kā rīkoties šī situācija. Ja runā par Latviju, tad Latvijā es uzskatu, kad vajag steidzīgi pārstrādāt gan nacionālo drošības, gan valsts aizsardzības koncepcijas, likumus un plānus paredzot, realizāciju atbilstošos resursus. Un šeit es gribu pieskarties beidzamais, kas zemesardzei skaidrs, kad ir jādod iespēja, ka kādreiz bija, tāpat kā Šveice vai Somija, ka zemesardzei atsevišķiem zemesargiem ir ieroči mājas un uzmanība lielāka jāpievērš, lai mūsu pašaizsardzības spējas tādām situācijām būtu pastiprinātas. Paldies!
Paldies, Krēslinkungam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzmei un Brīvībai LNK frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Reformu partijas frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu!
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Tiešām šodien jautājums numur viens pats svarīgākais bija tātad šī te atbalsta izteikšana Ukrainai, nosodot Krievijas agresiju. Un tiešām jautājums tika runāts ļoti daudz un dažādos aspektos. Es vēlos vairāk pieskarties diviem, proti galvenokārt ekonomiskajiem, bet ir skaidrs, ka Putins un Krievija šobrīd varētu pateikt, ka pārbauda pasaules pacietību vai pārbauda tos lieksni, cik tālu var iet. Un tā ir kritiska, šobrīd ir kritisks brīdis, jo, ja būs pārliecība, ka var šādi rīkoties un nekas par to nav, kā tas bija principā Grūzijas gadījumā, tad mēs īsti nevaram prognozēt, kas var notikties tālāk. Protams, tālāk var notikties jebkas. Es gan nedomāju, ka šobrīd Latvijai ir kādi militāri draudi, taču Agri vai vēlu, arī Latvijai būs jāpasaka savu nostāju, un es esmu pārliecināts, ka Latvija piekritīs, pareizot aicinās ieviest sankcijas pret Krieviju, kas noteikti izraisīs arī pretreakciju no viņa puses. Un kāda tad varētu būt šī galvenā pretreakcija, kas, kuras ir tās jomas, kurās mēs varētu būt, varbūt ievainojami, par ko mums ir jāpadomā? Manuprāt, tās noteikti tātad ir ekonomika. Mēs eksportējam apmēram 10% no savām, tad 10% mūsu Latvijas eksports ir tieši uz Krieviju. Nu, galvenokārt tās ir pārtikas preces, mūsu slavenāši šprots, un tātad ļoti iespējams, ka šis te eksports dažādi gan politiski, gan arī īstenībā tīri ekonomisku iemeslu dēļ varētu samazināties. Ka tad politiskais iemesls, mēs jau zinām, esam pamanījuši, ka agrāk jau ir bijis, kad, piemēram, mūsu produkcijās atrod kādas vielas pārsniedz normas un līdz ar to tiek ieviesis kāds laicīgs aizliegums. Savukārt, tas tīri ekonomisks varētu būt, ka šobrīd rubļa vērtība samazinās, kas automātiski mūsu preces Krievijā sadārdzina un tās kļūst klientiem netik pievilcīgas un, protams, tad viņa pieprasījums samazinās. Bet galvenais, svarīgākais faktors, mēs esam ļoti atkarīgi enerģētikas jomā tad no Krievijas. No Krievijas vispirmām kārtām jau dabas gāzes un otrām kārtām arī tad no elektrību piegādēm. Tas, par ko mums noteikti vajadzētu padomāt, un precīzāk ātrāk spērt soļus šo te dabasgāžu piegāžu diversifikācijai. Jo tātad šobrīd mēs saņemam tikai no Gazproma gāze, alternatīvas nav, ja pēkšņi šajā vadā gāze vairs nepienāk, nu tad mēs esam sprukās, jo tātad gāze nozīmē ļoti daudz no gāzes Latvijā, Latvijas lielākie ražotāji izmanto to savā tehnoloģiskā procesā, tāpatās arī elektrība tecos tiek ražota no gāzes. Tad tas, uz ko es aicināju personīgi, tātad Latvijai iespējams apdomāt un varbūt pat pa valsts naudu būvēt šo te sašķidinātās gāzes terminālu, lai mēs iegūtu neatkarību. Jo, protams, ir jāpalielina aizsardzības budžets, par ko arī bija daudzi deputātāji pieskārās, bet, teiksim, 10 tanki vairāk vai mazāk mums neko nemainīs tāda pamatīga militāra uzbrukuma gadījumā savukārt tā maigi ar ekonomiskiem paņēmieniem, ar, teiksim, ar gāzes cenas kaut vai kāpumu, nu, mēs esam ļoti ievainojami. Tas īsumā viss par Ukrainu. Tas, kas vēl izrietēja no šīs te Ukrainas problemātikas, šodien tad tiks spērts pirmais solis uz elektroenerģijas tirgus atvēršanas atlikšanu. Tad bija plānots, ka tas notiks 1. aprīlī, taču, lai nesatricinātu šo te mūsu valsts iekšējo situāciju, tika pieņemts lēmums tātad atlikt to līdz 15. gada 1. janvārim. Lai gan ekonomiski es uzskatu, ka tas nav pareizs lēmums, iespējams, ka politiski no tādas iekšpolitikas viedokļa tas tomēr ir pareizs lēmums, un tad nākam nedēļa visdrīzāk tiks pieņemts tātad galīgais lēmums par šo te tirgus atvēršanas atlikšanu. Paldies, novēlu visiem jauku vakaru, uzredēšanos.
Paldies Vilnim Ķirsim no Reformu partijas frakcijas un frakciju viedokļus. Šodien kā pēdējais runās vienotības frakcijas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņkungs. Lūdzu.
Jā, labvakar, cienītie rādio klausītāji, un kā jūs esat dzirdējuši šodien, galvenais notikums ir pieņemt šo rezolūciju, paziņojumu par Ukrainu. Es kā ārlietu komisijas vadītājs, man bija tā iespēja sadarboties ar Eiropas lietu komisiju vadītāju Zanda Kalniņa Lukaševits pirmdien, lai vienoties par šo tekstu un to pieņemt ārkārtējā Eiropas un ārlietu komisijas sēdē. Es vienkārši gribētu mazliet izskaidrot, ko mēs ar šo tekstu sakām un kā tas sakarīt ar pasaules viedokli. Un pirmais, viens no svarīgākiem, ir, ka mēs uzsveram, kad Latvija joprojām atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo vienotību. Un es domāju, ka tas ir tīpaši svarīgs, jo šodien jau ir ziņas par to, kad iet runa par Krimas atdalīšanos no Ukraina. Vairākas pasaules valsts ir arī šo uzsvēruši. Ir interesanti, ka arī prezidents Putins ir teicis, ka nav nekāda mēģi atdalīt Krimu no Ukrainas, bet izskatās, ka darbība, kas notiek Ukrainā, no tā atšķirās. Starp citu, arī tāda valsts kā Ķīna ir stingri izteikusi atbalstu ne tikai Ukrainas teritoriālai nesadalījumībai, bet arī ir atzinusi jauno Ukrainas valdību. Šajā paziņojumā mēs atzīmējam, ka situācija Ukrainā kļūst ar vien kritiskāk, un Krievijas federācija ar savu retoriku militārajām un slēptajām civilajām aktivitātēm cits valsts teritorijā pārkāp starptautiskās normas un paši uzņemtās saistības. Šī rīcība ir vērtējama kā pretlikumība, apzināt un plānot provokāciju, kuras mērķis ir izraisīt militāro konfliktu ar nodomu okupēt daļu vai pat visu Ukrainas teritoriju. Mēs esam aicinājuši Krievijas federācijai izbeigt visu veidu agresiju un provokācijas pret Ukrainu un nekavējoties izvest savus karaspēks no tās teritorijas, tostarp arī īpaši Krimas un ievērot starptautiskajos līgumos uzņemtās saistības. Vēl viena lieta, ko mēs arī esam Saimā papildinājuši ar šo paziņojumu pirmdien, ir aicināt, lai starptautiskā sabiedrība, Eiropas Savienība, Eiropas Drošības un Sadarbības organizācija un Apvienoto Nāciju organizācija nekavējoties izvietot Ukrainā mieru uzturēšanas misijas, lai novērstu Krievijas tālāk agresiju un nodrošināt Ukrainas teritoriālo integritāti. Un mūsu uzskatā tas te nav runa tikai par Krimu, bet par visu Ukrainu un Krievijas robežu, jo ir arī bijuši draudi ziemeļos par kaut kādām iespējām militārām akcijām, un mūsuprāt būtu ļoti svarīgi arī nodrošināt, kad šādi starptautiski novērotāji arī varētu būt citos robežu punktos. Eiropas Savienība šādu precedentu jau ir uzstādījusi Grūzijā pēc Krievijas iebrukuma Grūzijā 2008. Gadā, un tur vēl joprojām pastāv Eiropas Savienības monitoringa misija pie šo robežu. Vienotība arī vēlās uzsvērt, ka Krievijas militārā operācija pret kaimiņu valsti un par iegānst minot safabricēts apdraudējums Krievijas pilsoņiem un tautiešiem rada potenciālu apdraudējumu Krievijas kaimiņu valstīm un tajā skaitā arī Latviju. Un tas vēlreiz atgādina, ka mums ir jāsāk vien vairāk domāt par mūsu aizsardzību un jāsāk nodrošināt pienācīgu aizsardzību un aizsardzības budžetu pret šādiem apdraudījumiem. Ir jānostiprina Latvijas aizsardzības spējas informācijas un kibertelpā un kā arī strateģiskās komunikācijas jomā, jo Latvija tagad sāk veidot NATO izcilības centru strateģiskā komunikācijā. Bet šeit vēlreiz jāatgādina, ka starp visām NATO valstīm Latvija ir vienā viszemākā pozīcijā ar mūsu budžeta daļu, jo kaut gan mēs esam solījuši nodrošināt 2% no iekšzemes kopprodukta, pat labam tas ir zem 1%. Un kaut gan cits saka, ka Latvija nekad nevarēs izveidot tāds karaspēks, kas varētu novērst šādu veidu uzbrukumu. Tas nav tas mērķis, tas mērķis ir pildīt solījums apvienot NATO. Mēs esam NATO dalību valsts, ir zināms, ka pēdējās dienās NATO ir tagad solījusi palielināt gaisa telpu patrolēšanu spēks, un līdz ar to, ja mēs sagaidām, ka NATO mūs atbalstīs un tāds solījums ir, mums pašiem ir jāizpild to, ko mēs esam solījuši, un tāpēc ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka Krievijas akcija Ukrainā vēlreiz pierāda, ka mums ir ļoti svarīgi nodrošināt pienācīgu aizsardzības budžetu. Un beidzot, es gribētu izteikt atzinību un sirsnīgi paldies pirmkārt mūsu ārlietu ministram un ārlietu ministrijai, kas ir ļoti operatīvi reaģējis uz visiem notikumiem Ukrainā. Arī mūsu ārlietu ministrija ir ļoti labi strādājusi, gan mūsu ministru prezidentu un Saeimas priekšsēdētāji bija starp pirmajiem, kas reaģējušiem notikumiem, kas aicināja Eiropas Savienībai sasaukt ārkārtas sēdi. Un beidzot, es gribētu arī pateikties mūsu vēstniecai Ukrainā, Argitai Daudzai, jo pirms divām nedēļām es personīgi ar Sandru Kalnieti apciemoju Kievu, mēs bijām Maidanas laukumā, arī Mihaila klosteru slimnīcā tieši tajā dienā, kad vairāk kā 60 cilvēku gāja bojā. Un mūsu vēstniecībai tur ir milzīgs darbs, bet viņi mums pamatīgi palīdzēja un cepuri nost mūsu diplomātiem, kas vēl joprojām, cik es saprotu, tagad cenšas tikt Krimā, gan mūsu vēstniece un Lietuvas vēstniece ir mēģinājuši tur tikt šodien, bet viņiem pagaidām tas ir aizliegts. Paldies visiem un labnakt!
Paldies Kalniņkungam no vienotības frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!